Blaðsíða 10. Það þarf auðvitað meira til en fráfall eins manns til þess að tímabila skipti verði í sögunni. Lok miðalda á Íslandi miðast við siðaskiptin þegar lúthersk trú tók við af kaþólskri. En þar sem Jón Arason var síðasti kaþólski biskupinn, er venja að miða við dánarár hans. Með siðaskiptunum urðu mikil umskipti, en þau tóku langan tíma. Á fyrri hluta 16. aldar höfðu kaþólsku biskuparnir verið máttugustu höfðingjar landsins. Kirkjan hafði með tímanum orðið gífurlega auðug, enda átti engin jafn mikið af eignum og hún. Hún átti fjölda jarða, stundaði mikla útgerð, naut mikilla hlunninda, fékk skatt í formi tíundar og innheimti sektarfé fyrir siðferðisbrot. Auðæfi kirkjunnar höfðu það í för með sér að veldi hennar á Íslandi var óskorað. Veraldlegir höfðingjar höfðu ráðið mestu í landinu fram til upphafs 16. aldar. Eftir því sem auður kirkjunnar varð meiri, því minna varð til skiptanna fyrir þá og því fóru áhrif þeirra þverrandi. Einna verst var þeim við jarðeignasöfnun kirkjunnar, enda byggðist ríkidæmi og þar með völd, fyrst og fremst á því að eiga sem flestar jarðir. Kaþólska kirkjan var orðin ríki í ríkinu, en atburðir sunnar í Evrópu gerðu það að verkum að hún var svift auðæfum sínum víða um norðanverða álfuna og þar á meðal á Íslandi. Með siðaskiptunum færðist gífurlegur auður frá kirkjunni til konungs. Konungsvaldið styrktist mjög, enda jukust áhrif Danakonungs verulega á Íslandi í kjölfarið.